Och så nämner han tre suck. Skapningens hemlighet. Det är därför vi har en vår. När Adam och Eva tog av träet och fallt i synd, så blev naturen lagt under förgänglighet. Det är därför vi har en vår. Allt spirer, så kommer det en sommar. Allt frukten kommer till syne, och så kommer det en höst, och så går vi in i en vinter. Och tänk när hösten kommer, så suckar naturen. Åh, ska vi igen avkledes? Skapningen, de stunder står där, efter att Guds barn ska bli uppenbart, efter att Jesus ska komma igen. Har du tänkt på det? Det står här i disse verserna från vers 19 till 22. Och så säger han det andra sucket. Det är den kristne suck. Hvordan vi sucker. Det är inte galt att sucka lite, vet du. Du måste inte sucka som vad det sa bestemor till bestefaren. Åh, sånn. Men den kristne suck. Ja, han säger, vi som har fått åndens första gröde, och så vi suckar med oss själv, och vi längtar efter vårt barnekår, säger han. Vårt legemes förlösning. Nu ska jag säga dig något. Hvis du noterar det verset, det är vers 23. Vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Vet du vad? Alla som vill kan bli frälst. Du har barnekår för ånden. Men du och mig som sitter här i förmiddag, vi har inte barnekår för legeme. Därför ser jag så mycket grå hår i förmiddag. Jag ser till och med rynkor. Och vet du vad? Denne kroppen brytes ner vid ålder, vid sjukdom och skröplighet. Så när Gud griper in i människors liv och helbreder, det är nåde det. Jag blev helbredad när jag var 8 år. Gud reste mig upp. Jag kolliderade cykel mot bil. Jag låg i koma. Och legen sa, vi garanterar inte att han kan bli normal. Så kom det någon bröder. De fick inte lov att ta på mig. Jag kände inte någon till det. Jag låg i koma. Var så förslått. På grund av flöj över. Med cykel. Traff bil. Och de bara tog på sängehästen och stod där och suckade och bar för den lilla pjocken som låg där. Och vad skedde? Ingenting där och då. 2 dagar efterpå så vaknade. Rummet var vitt. Skönt inte var jag var henne. Drog ut ledningen, hoppade ut och sprang ut på gångar. Och legen och sjukepleieren kom och fick mig i säng igen. Gud hade varit där. Och legen sa, här skönt inte vi. Med skannet av hodet, de skadorna, allt var läget. Väldigt blodutredningen som var, allt var borta. Det var Herren. Så när Gud griper in, det nådde det. Och så hade du det sista sucket, åndens suck. Och detta är mycket intressant som vi, som är romarbrevet understryker. Och då kommer vi in igen. Och lägg märke till vad vi finner här. När Gud utväljer Abraham, så säger han, dra bort från ditt land. Då kommer landet igen. Från din släkt, från din fars hus till det land jag vill visa dig. Jag vill göra det till ett stort folk. Kom och se den. Jag vill välsigna dig. Gör ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Kommer det igen. Jag vill välsigna den som välsignar dig. Den som förbannar dig vill jag förbanna. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Och denna profetien har sin uppfyllelse i Galaterbrevet 3. Och det är Jesus som är uppfyllelsen av den välsignelsen. Amen. Tiden tillåter inte, men notera Galaterna 3. Och så kan du slå upp och läsa och studera när du kommer hem. Detta är basic för att känna och lägga märke till. När det gäller första Mosebok 3 så pekar den fram mot Kristus. Och han säger där på Golgata kors. Och vi vet, när det gäller välsignelsen och konklusionen, Israel kommer in, så är vi klara att genom Israel och Messias tar Gud bort förbannelse och bringer välsignelse. Genom seden gjennom Israel og Messias fyller Gud verden med en mengde tilbedere fra alle nasjoner. Og gjennom landet, gjennom Israel og Messias, vinner Gud tilbake landet som først ble gitt til Adam, lovet Abraham, og Gud da skal herske over hele jorden. Vet du hva jeg sier? Halleluja. Det nå har sagt helt viktig for deg hvis du skal skjønne hva spesielt med Israel. Du klar over at det Gud som har utvalgt seg dette landet? Bibelen en jødisk bok. Den skreven av jøder til jøder. Hva var det vi hedninger hadde? Nothing. Ingenting. Men vi ble podet inn. Og det noe av dette du skal få lov til å glede og fryde deg over. Så når du ser dette landet, så det eneste landet som jeg nevnte i går, hvor Gud sier, dette landet, det mitt land. Jødene i dette landet, det mitt folk. Og byen Jerusalem, det min by. Så Gud har knyttet rike løfter både til folket og til landet. Og så vil jeg ta deg med. Når det gjelder videre, når det gjelder profetier, så finner du en annen profeti som ble talt for 2500 år siden. Og den profetien, den står i Daniel. Og legg merke til hva Daniel sier i det 8. kapittel, så understreker Daniel. Og så sier han om det syn han så med væren og geitebukken, så sier han der i vers 17, synet sikter til endens tid. Og så sier han i vers 19, i vredens siste tid. Og så sier han da i vers 23, i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det få stå frem en konge med frekt ansikt og kyndig underråd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Og så sier han i vers 25, fordi han klok, skal han svikefulle fremferd lykkes for ham. Og her taler han om antikrist. Og så står det veldig sterkt i vers 26, syn om aften og morgener, som det var tale med sannhet, men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Og denne fjerne framtiden, venner, det den vi midt inne i dag. Skjønner du da hvor profetiske tider vi i dag lever i? Og tenk på den neste profetien der, Jesaja 66, hva Gud sier, at hvem har hørt slikt? Hvem har sett slikt? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Så den profetien fra Jesaja, den skjedde for 2750 år siden. Og så har du dommen over Kapernaum, en mektig profeti. Og du kjenner til Sodoma, ble utslettet for 2000 år før det som ble talt om Kapernaum. Og i dag, 4000 år siden, så står Sodoma og Gomorra som et forbilde, sier Peter, for de ugudelige i framtiden. Dette er profetier som er viktig å jakte på. Og når vi da inne på dette, så tror jeg at vi kommet til en avslutning hvor Jesus kommer snart igjen. Og når jeg sier det, så er det de som sitter og tenker, åh, det er skremmeskudd. Ja, hvis ikke du er frelst, så er det klart det er skremmeskudd. Men er du frelst, så skal vi være med å trøste hverandre med disse ord. Og de gammeltestamentlige profetene, de var talte inn i tiden. Og det er viktig at vi også gjør det i dag, for profetordet, det er dagsaktuelt. Men disse gamle profetene, de var også framtidsforkynnere. De forkynte om det som skulle skje videre. Jesaja 46, vers 9 og 10, der står det noe interessant. Jesaja 46, vers 9 og 10. Kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg. Og så står det, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke har skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. For en mektig profeti, Gud så begynnelsen, men han ser også avslutningen. Og så vi inne da på en verdenssituasjon i dag som veldig kaotisk. Vi har en situasjon når det gjelder Kina, og når det gjelder Iran, når det gjelder Russland, når det gjelder Tyrkia, og når det gjelder Nordkorea. Disse i dag en symbiose. Og denne kvartetten av land, de står nå samlet på en måte som vi aldri før har sett. Og Napoleon, han sa det, Kina en sovende løve. Den dagen Kina våkner, da vil verden skjelve. Jeg har vært i Kina og undervist på bibelskole. Jeg har sett hva som skjer i Kina på den åndelige fronten, og fortsetter utviklingen på den kristne og den åndelige fronten i Kina, så i løpet av bare noen få år, så vil antallet kristne i Kina komme opp i en 500 millioner. Det er helt utrolig. Midt i lidelser, midt i forfølgelser, går evangeliet fram. Den situasjonen, og jeg nevnte det i går, skal bare nevne, understreke for du som ikke var der. Det at det er så turbulent i Midtøsten, hovedårsaken til dette er landet Iran. Men når det er så turbulent i Midtøsten, så har det med å gjøre med viktige profetier. Det ene, Gog-krigen, som du leser i Esekiel 38, som jeg nevnte bare litt om i går. Det andre er jo Harmageddon-slaget, det siste avgjørende slaget som skal skje mot avslutningen av hele tilværelsen. Så Midtøsten, der vet djevelen de store endetidsbegivenhetene, og ikke minst landet Israel, vil spille en meget viktig rolle i disse hendelsene. Derfor vet djevelen hva som står på spill, og han skaper den forvirringen og det hatet og det vi er vitne til og ser i dag. Tegnene forteller. De politiske, de økonomiske, de sosiale hendelsene, alt peker fram til den dagen Jesus skal komme tilbake til denne vår jord. Men før det så tror vi han kommer bare ned i luften og henter brudeskaren. Og jeg skrev, djevelen vet dette bedre enn menigheten. Og hvorfor vet, er det så mye uvitenhet i Guds menighet? For det du hører i går og i dag, det blir lite forkynt i mange menigheter. Og det blir en uvitenhet. Derfor er den profetiske siden av Guds ord veldig viktig. Det er flere grunner til at Jesus kommer igjen. Han kommer som brudgom for menigheten. Det er bortrykkelsens hemmelighet. Og det er den vi står foran. Det andre, han kommer som Messias, når han kommer ned til jorden, det vi kaller for Herrens dag, for å frelse sitt folk jødene. Den dagen skal Israel som nasjon bli en gjennomfrelst nasjon. På en dag. I dag blir de frelst en og en. Det tredje, når Jesus kommer der på Herrens dag, da kommer han som kongenes konge, skal herske over jorden. Da kommer han som Davids sønn og skal gjennomrette sitt kongedømme og skal sitte på sin fars trone. Og det er denne dagen som vi nå snakker om, de tre siste punktene som gjelder Herrens dag. Alt dette er jo interessante bibeltimer med Kristi dag, Herrens dag og vi ligger da den ytterste dag. Men jeg skal ta det med for å vise hvor brennaktuell det profetiske ordet er. Og når folk sier i dag, ja, de har sagt Jesus skal komme igjen, det har de sagt i mange, mange år. Ja, de har det. Paulus levde i denne forventningen. Men hør, vi har aldri levd så nær den dagen Jesus beskriver han skal komme igjen. Da skal du få noen konkrete tegn. Det første tegnet, før Jesus kan komme tilbake, det gjelder Israel. Staten Israel måtte gjenopprettes. Og nå har Israel hatt landet i 75 år. I mai 76 år. Det er et mektig under. Dette landet gjenoppstod. Ifra å være sump og malaria, så gjenoppstår dette landet. Et mektig vitnesbyrd. Og det andre tegnet, jødene vender hjem. Og du leser da i Jeremia 16, hvordan han bruker fiskere og jegere. Fiskere står som et bilde på sionismen. Lengselen tilbake til landet. Når ikke det går, så sender han jegerne. Det er antisemitismen. Aldri har antisemitismen vært så stor over verden som i dag. Det er jegerne som er på ferde. Og dette understreker også Jeremias 23 og Jeremias 16. Det tredje tegnet er Jerusalem. Denne byen, sier Bibelen i Lukas 21, Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende over denne byen. Det skriftstedet ble oppfylt i juni i 1967. Så var det oppfylt et døgn, og så trakk Gud det tilbake. For jødene ga ifra seg tempelområdet. Enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Og vi fikk en forlenget nådetid. Tenk på det. Og når han sier Jerusalem, så understreker han i Zakaria, i det 12. kapittel, vers 2 og 3. Og nå ser vi hvordan hele verden snakker om i FN, Biden i Amerika, de snakker i EU, at de vil dele Jerusalem. Og hva er det Zakaria 12 sier? Det er Gud som sier, jeg gjør Jerusalem til en løftesten for verdens nasjoner. Og så sier han noe mer. De som løfter på den skal såre seg selv. Og se alle de nasjoner. Nå kunne vi, hadde vi hatt god tid, så skulle jeg dratt igjennom alle de nasjoner som har løftet feil på Israel og Jerusalem. Gått til grunne. Ta det store, Great Britain, som var en verdensmakt, som Amerika er i dag. Når de begynte å løfte feil på Israel og delte landet, så smuldret det mektige Great Britain opp. Og i dag er Storbritannia et land på lik linje med alle land i Europa. De løfter feil på Israel. Så finner du, når det gjelder det vi leser om i Åpenbaringsboken 11, om disse to vitnene, og da ser du denne veldig direkte internasjonale kommunikasjonen hvor hele verden kunne følge med det som skjedde i Jerusalem. Og disse to vitnene sto fremodig og vitnet. Og når de da døde og lå der på gata i to dager som et mektig vitnesbyrd, så står det den tredje dagen så reistes det opp og Gud rykket det bort. Hele verden så det. Hvordan kunne Johannes skrive at hele verden skulle se det? Det var umulig bare for 30 år siden, men ikke i dag, med den veldige internasjonale telekommunikasjonen vi har med alle satellittene. Videre sier Daniel, kunnskapen skal bli stor. Aldri har kunnskapen vært så stor som i dag. En enorm kunnskap. Og nå har vi fått noe nytt som heter kunstig intelligens. Hva er det? Det er maskiner som kommer til å styre hele utviklingen. Dette blir et mektig verktøy for Antikrist. Det neste, han som var med og konstruerte, gikk i bresjen på kunstig intelligens. Han så dette som en mulighet. Og regnte med at de skulle i alle fall bruke 20-25 år. I løpet av 2 år var de kommet så langt at han som var hjernen bak dette, han hoppet av og sa, jeg tør ikke den utviklingen jeg ser med AI, som vi sier på engelsk, og KI på norsk, kunstig intelligens, jeg ser bare, kommer dette i hendene på de rette, så kan det gjøre stor skade. Og det de jobber med videre nå, det at maskiner skal kommunisere med hverandre, da blir mennesket overflødig. Et veldig verktøy som djevelen kommer til å utnytte. Og så leser vi i Matteus 24 at det blir tider med forførelse og forfølgelse. Hva er den største forførelsen vi har i dag i verden? Det er katolisismen, sier mange. Nei, det er ikke det. Den største forførelsen vi har i dag i verden, den heter islam. Den begynner med forførelse og ender opp med forfølgelse. Og hvordan kan jeg si det, at det er en veldig forførende religion? Den fornekter Jesus som Guds sønn. Og så kunne jeg gitt deg mange flere tegn. Og hva sier den som fornekter Jesus er Guds sønn? Det er antikristens ånd, sier Johannes. Og det fotfeste islam også har i vårt eget land, er med å bane vei for disse veldige åndskreftene vi ser påvirke Norge. Og vi skal bare se om kort tid hvordan dette vil intensiveres mye mer. Neste tegne, krig, opprør, hunger, pest og jordskjelv. Mektige tegn som vi opplever vi står foran. Og nå skal jeg vise deg. Her ser du bildet av Nordsjøen, hvor det er flere hundre vulkaner der ute i Nordsjøen. Og disse kan bryte havoverflaten når tid som helst. Her ser du et annet. Det som skjedde i desember, andre juledag i 2004, der nede i Sørøst-Asia. Og jeg husker jeg hadde møte andre juledag. Og jeg satt om kvelden, og jeg kikket på nyhetene. Og klokka, når nyhetene var ferdig, TV 2, så skrudde av. Det var nok død og fordervelse. Og de frykta hundrevis av nordmenn var gått tapt. Nå var det et tall på 80 år, men det var 400 svensker som gikk. Og når jeg sitter der, så hadde jeg Bibelen på fanget. Og så slår jeg øynene ned. Og så treffer de på salme 46. Steinar leste noe av det til morgen på andakten. Og så begynte jeg å lese salme 46. Gud er vår tilflukt og vår styrke. Jeg tenkte, takk og lov. Og så står det, en hjelp i trengsel har funnet overmåte stor. Og så kom det. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler. Det hadde de sagt. Jorden skalv på sin akse med det veldige trykket av det jordskjelvet som var. Og så står det, om fjell skakes i havets hjerte. Det hadde de også sagt. Det var fjellformasjoner, denne havdypet som eksploderte på grunn av jordplatene var så presset. Og så la seg videre. Om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmotseler, så tenkte jeg det var rart, for de sa det jordskjelvet forårsaket at det ble bølger. Og de bølgene hadde en fart, og hør, på 800 kilometer i timen, som rullet inn mot kysten. Og når de nærmer seg kysten, så steg de og fikk en høyde opp til 15, 20, 25 meter. 300 000 omkom i det tragiske den andre juledag i 2004. Året etterpå, i 2005, hadde de en markering på tysk TV. Og det vet jeg, tyske venner jeg har som fortalte. Og der på tysk TV så gikk de igjennom, og så spurte de, de hadde geologer, seismologer og mange, så sier de, kan et slikt jordskjelv ramme Europa, og så visste de kart over Nordsjøen. Og så sier disse tyske geologene at jordplatene har nådd et klimaks. Så det ikke snakk om det kommer, men det snakk om når det kommer. Og da vet du dette med jordskjelv. Bibelen sier store jordskjelv, står det i Lukas. Her beskriver han i Matteus 24, men store jordskjelv skal det bli. Og da vil jeg si til deg og meg, og det ikke hyggelig å si det nå, sier jeg. Jeg tror det kommer en dom over Norge som har løftet så feil på Israel. Gud er rettferdig. Og han sier i Zakaria 1, både han vil ruste nasjoner, han understreker i Zakaria 12, som vi var inne på. Og da skjønner vi at den tiden vi i dag er inne i bør være med og vekke oss for at vi lever i høyprofetiske tider. Tenk, VG skrev i juni 2018, det er snart 6 år siden. For over 117 år siden var det et kraftig jordskjelv i Oslo. Og vi bodde jo i 12 år, var pastorfolk nede i Fredrikstad. Det jordskjelvet inntraff en søndag formiddag, midt sånn i 11:30-12-tida denne søndagen, og til og med nede i Fredrikstad, 10 mil unna, merket de trykket av dette jordskjelvet. Og så sier geologene, vi vet det kommer på nytt et jordskjelv som kan komme til å ramme hovedstaden. Og så ble det sagt i dette VG-oppslaget at jordskjelvaktiviteten i Norge er den høyeste i Europa nord for Alpene, og jevne registrerte bevegelser i Oslo-området og landet for øvrig. Så forskere er enige om at vi må forvente større skjelv i fremtiden. Når de kommer, vet ingen. Hør. Vi skal ikke la oss gripe av angst. Men du trenger få greie på hva Bibelen sier om disse tingene. Og hva skal det anspore oss, det du lytter til i formiddag? At vi framfor alle ting gjør bønner og forbønner. Og er våken for tiden. Det neste tegnet som vi skal jakte på, det er gå på det etiske og moralske. Og vi ser Noas tid og Lots tid er veldig utpreget i vårt land. Det neste tema, klima og miljø, det er blitt den nye verdensguden og verdensreligionen. Men så har vi positive tegn, evangeliseringens tegn. Aldri har så mange mennesker blitt vunnet for evangeliet som det vi opplever i dag. Og vi gleder oss over evangeliet går frem som aldri før. Og da vil jeg si til deg, den tiden vi er inne i, og det som ligger foran med Gog-krigen, som nært kan skje, alt dette er med å fortelle, vi er inne i en tid. Kommer Jesus før den antikristelige trengsel? Kommer han midt i trengselen? Eller kommer han først etter trengselen? Forskjellige syn på det. En ting er sikkert, han kommer. Og det andre, som jeg fremodig løfter frem, jeg tror Jesus kommer før Ragnarokket begynner. Og vet du hvorfor det? For det at Bibelen er veldig tydelig på disse tingene som jeg nå nevner. Jeg skal ikke trøtte for mye. Når vi er inne på disse tingene, så er det for at du skal forstå at den tiden som vi nå går inn i og ligger foran oss, er ikke bare profetisk, men den tiden er høyprofetisk. Og da sier Bibelen, vi skal være glade i håpet, for vi er gjenfødt til et levende håp. Og mens vi venter på det salige håpet, sier han i Titus, håpet gjør ikke til skamme, og vi skal holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og da vil jeg si til deg, hvordan blir det når Jesus henter menigheten? vil da bli folk frelst i den antikristelige tiden? Til det kan jeg si ja. Bibelen taler tydelig om det. Han sier der i Åpenbaringsboken i det 7. kapittel, så understreker han, og når han løfter dette fram, så får han se i det 7. kapittel, der får han se en stor skare i vers 9, som ingen kunne telle. Og denne store skaren, de sto for lammet, kledd i lange hvite kjortler. Og så blir det spurt av en av de eldste i vers 13, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det, han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Det er alle de som ikke vil legge seg under og ta dyrets merke. Men det blir med livet som innsats. Og det er noe av dette vi kjenner nøden når det gjelder tiden vi er inne i. At vi opplever ikke å se mennesker som trær, men se de med en udødelig sjel som skal vinnes fra himmelen. Så du som har ufrelste barn, rop til Gud, Herren skal frelse. Og det vil jeg avslutte med. Dere kjenner til det som skjedde i den berømmelige vekkelsen på Vigeland. Jeg er så heldig at jeg har hatt åpne dører inn på de kirker og bedehus hele mitt liv på grunn av mine beste foreldre. Men skille på Vigeland mellom fri og pinse på den siden og de lutherske på den siden, det var sylskarpt i mange år. Så mange av de som gikk på bedehuset ønsket heller barna ut i verden enn at de skulle havne på Betania eller hos pinsevenn. Arthur Robertsen kjenner jeg meget godt ifra han var sånn. Og jeg viet han og Benedikte for 19 år siden. Og Arthur har brent for evangeliet. De var fire gutter som brant og reiste rundt. De kalte seg Skona-gjengen, for alle fire kjørte av Skona. Og det var jo dårlig valg da, men. Men de brant og sang og vitnet på mange av mine møter. Og så var det en av guttene der som døde så tragisk, og så ble det litt oppløst den gruppa. Men Arthur brant, og så var han inne i en død periode, og så møtte Herren han midt på sommeren, og han gikk og kjøpte en gitar av min ene onkel til, som driver musikkforretning i Mandal. Og så begynte han å spille og synge igjen, og ble tent i brand. Når jeg satt på første møte de hadde i Vigelandshallen, det var det eneste møtet jeg hadde anledning til å være med på, da kløyper jeg meg i armen og tenkte, hva er det jeg opplever? Selv har vi hatt mange stevner i den hallen. Vi har hatt opp til 1200. Den første kvelden i idrettshallen hadde jeg lov til å ha 1400. Men en av vaktene sa til meg, Gordon, ikke si det høyt, men det er 1700 inn til sand. De sto rundt veggene. Og når de begynte å synge det gamle bedehuset, jeg kjente jeg frøs på ryggen. Det var en atmosfære til stede. Og det som smeltet, og det som rørte ved de møtene, vet du hva det var? Det var en enhet blant de kristne. Det skille mellom luthersk og frikirkeligheten var helt borte. Her sto pinsevenner og frie venner og presten og KFUM og bedehuset og så videre. Hånd i hånd. Og den sammensmeltningen som var i de møtene resulterte i folk satt og ble helbredet. Folk kom i syndenød utenom møtene. Og en gutt på 12 år, han sitter der i klassen, så sier frøken, hva er det du er så glad og lykkelig for? Pappa ble frelst i går, sa han. Og lærerinne har begynt å gråte. Blir han frelst? Han er en helt ny, sa han. Jeg har ikke hørt han har bannet etter han kom hjem fra møtet. Nå leser han Bibelen. Og nå samler han oss til bønn, sa han. Pappa er blitt frelst. Og vitnesbyrdene var mange. så sier en av de, jeg var så forundret av all ungdommen. Og når jeg satt der og hørte de sang det gamle bedehuset, og hvilken dag det skal bli, ja. Og jeg ønsker å se Jesus først og vel, han tek ikke glansen av livet, alle disse gamle sangene, og de sang med trykk, og det var hundrevis av ungdom som var med. Så sier en av de, jeg kikker rundt, og der satt han nok av ungdom bak, så sier jeg, hvor er dere fra? De var fra Randaberg på Jæren. Sognepresten hadde leid den største bussen og tatt med seg nærmere 60 stykk. De skulle oppleve vekkelse på Vigeland. Hør, Herren er den samme her i Bergen. Og jeg tror ser vi betydningen av å stå sammen i denne tid. Og ser hvor viktig åndens enhet er på tross og tvers av skillelinjer. Så skal det bryte gjennom også i denne byen med de mange fjell. Amen, skulle du ha sagt. Har du tro for det? Jeg har tro for at dere bør få et annet lokal. Mye større. Det har jeg tro for. Dere må tenke mye større. Det er mange her på Sotra som skal bli frelst. Amen, skulle du ha sagt. Jeg er så forsiktig her, vet du. Herren skal dra deg litt grann. Vi lever i høyprofetiske tider. Da vi ser alt dette, så sier Bibelen, løft blikket. Herre, vi takker deg. Vi gir deg ære, Herre, for det du er på tronen. Og vi bare ber Jesus at du vil rekke ut din arm igjen over Sotra, over hele Bergen, Herre. Berøre denne flotte byen. Og vi bare ber for kristenheten her i Bergen og Main. Takk for alle menighetene. Takk for alt det gode arbeidet. Takk for det fine arbeidet her i Tremorkirken. Velsign disse to flotte pastorene med familier. Omheng de, Herre. Styrk de mektige og familiene deres. Velsign lederskapen, Herre. Og velsign alle arbeiderne her i Tremorkirken. La de opp i en rik tid. Jeg ber om det i Jesu navn. Og alle folket sa, Amen.